Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri üç tərəfli görüş keçirmək razılığına gəliblər. ABŞ dövlət katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıdadır. Rusiya Birləşmiş Ştatlarının raket əleyhinə müdafiə sistemi sahəsində əməkdaşlıq təklifini rədd eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı üç tərəfli görüş keçirmək razılığına gəliblər. Bu barədə Reuters agentliyi Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacana istinadla xəbər verir. Əli Babacan münaqişənin həllində Moskvanın rolunu alqışlayıb və bildirib ki, onlar Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Moskvadan vacib addımlar gözləyirlər. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə Moskvada prezidentlərin üç tərəfli görüşü oldu. ABŞ dövlət katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıdadır. O, bugün və sabah Bakıda rəsmilərlə görüşür. Cümə günü isə enerji samitində iştirak edəcək. Samitdə Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Peybalks, Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman, prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Biden Gray və digər rəsmi nümayəndələr iştirak edəcək. Türkiyə səfirliyindən verilən məlumata görə samitdə Nabucco layihəsi də müzakirə olunacaq və 6 ay ərzində layihə ilə bağlı sənədlər imzalanmalıdır. Samitə görə sabah və birisi gün Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Rusiya Birləşmiş Ştatlarının raket əleyhinə müdafiə sistemi sahəsində əməkdaşlıq təklifini rədd edib. Bu barədə İTAR-TASS agentliyi Kremldəki adı çəkilməyən mənbəyə istinadla xəbər verir. Mənbənin məlumatına görə məsələ ilə bağlı müzakirələr gələn il yeni Amerika hökuməti ilə aparılacaq. Rusiya bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsə, Moskva buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək. ABŞ dövlət katibinin müavini William Burns hazırda Moskvada rəsmi səfərdədir. William Burns Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Rusiyaya səfər edən ilk yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran İsrail ərazisini vura bilən yer-yer tipli yeni raketin sınağını keçirib. Müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəzar deyib ki, yeni tipli Sezil raketi yalnız müdafiə üçün nəzərdə tutulub və təxminən 2000 kilometrlik məsafəni qət edir. Ağ Evin sözçüsü Gordon John Durabunun İranın beynəlxalq öhdəliklərinə tam zidd olduğunu deyib, Tehranı növbəti sınaqlardan çəkinməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədləri üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Əfqanistanın Qəndahar şəhərində qızların oxuduğu məktəbə hücum edilib. Bir qrup adam məktəbə hücum edərək su tapancaları ilə məktəbə turşu səpiblər, nəticədə 15 məktəbli xəsarət alıb, onlardan üçü ağır vəziyyətdədir. Bir ananın Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə dedikləri. Sabah heç kim öz qızını məktəbə buraxmayacaq. Bunu görəndən sonra bir qız belə məktəbə getməyəcək. Heç kim öz uşağını məktəbə qoymayacaq. Nəyə görə bizim uşaqlar savadsız qalmalıdır? Hücumu kimlərin törətdiyi bəlli deyil. Talibançıların hakimiyyətdə olduğu 1996-2001-ci illərdə Əfqanistanda qızların məktəbə getməsi qadağan idi. Həmçinin Əfqanistanın yenə də Qəndahar şəhərində minalanmış maşının partladılması nəticəsində azı 3 adam ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə partlayış şəhərin mərkəzində Kəşfiyyat İdarəsi ilə Əyalət Hökumət Şurasının ofis arasında törədilib. Hökumət Şurasına prezidentin qardaşı Əhməd Vəli Kərzai rəhbərliyi eləyir. Ona heç nə olmayıb, partlayışı intiharsız törədib. Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya NATO ölkələrinə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərməyə çağırıblar. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown dünən ölkəsinin Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərəcəyini istisna eləməyib, eyni zamanda digər NATO ölkələrini Əl-Qaida və Talibanlarla mübarizə aparmaq üçün Əfqanistana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra eləndilərdə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O, həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı bir neçə araşdırmanın müəllifidir. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Ali bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ali bəy, əvvəlcə istəyirdim elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər üçün də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var. Sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ölümlü layihələr də var, infrastruktur layihələri də var. Və tutaq ki, həmən o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri, yaxud yenilərinin tikintisi və s.
Bu
avadanlıqların alınması, bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni, dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə, büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədər? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi, 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi, yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. İndi sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılıb?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi, yuvarlaq ifadə eləsək, 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb, 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda, deməli, 4.8 milyard manatı yuvarlaq ifadə eləsək.
Yuvarlaq götürsün, manatına.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1%. Məbləğlə ifadədə artıb. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində azalıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi belə götürək, bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı yuvarlaq ifadə eləsək ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsəl üçün bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax, ümumi göstərilib, amma detallarla var mı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatları, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitləri ilə bağlı bölgü elə 2009-cu ilin əvvəllərində, yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Misal üçün 2008-ci ilin 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o ötənki büdcədən bilirdinizmi nə hara?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paket layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə, yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə bunun içində hansı layihələr gedir, bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi, belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi, layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq yəni deyirəm bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər, nəqliyyat layihələri, kommunal layihələr, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə yeni qaydada bölüblər, səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi tutaq ki, infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi, tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harda hansı məktəbin tikintisi.
Nə qədər məbləğ ayrılır?
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq Radiosu da bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmin o bölgünü, layihələrin, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantlarını da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlara bu cür təqdim edilmişdi, bu cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma pasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatından. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədiyim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların təki bunları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir. Ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir? Yoxdur. Tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmsinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı. Yoxdur, hardan, hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə, nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır, səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və ilə axırda, yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iri bir hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait, ki, orada da, burada da yenə ümumidir büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabineti sərəncamın ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda bir ayrı-ayrı layihələr üzrə bir-bir layihələr sadalanmaqla hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq, məbləğlə ifadəsi ifadə olunmağına qarşısında.
Amma bu necə olur? Deputatlar müzakirə eləyəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, saz olaraq bilmirəm. İndi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir. Hər halda parlament nə qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institusu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da amma daşı təbii ki narazılıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxminən manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar əsas olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta ki nəqliyyat layihələrində 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırırlar hökuməti tələb eləyirlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələri nəzərdə tuturlar. Onu deyirəm. Bəs
əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi dövlət fondu, bir də xaricdən alınan kreditlər. Bunlar hesabına.
Belə deyək, bax, dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır?
Dövlət büdcəsindən bu il dediyimiz kimi 4.8 milyon.
Bəs neft fondundan nə qədər ayrılır? Yoxsa neft fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir, oradan investisiya xərcləri?
Yox, neft fondundan ayrıca göstərilir. Neft fondundan büdcəyə ayırma var. O, ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki, 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət neft fondundan transferlər təşkil edəcək. Yəni dövlət neft fondundan ayırma. Bu da hardasa 40%-dən biraz yuxarı gəlir.
Amma ayrıca dövlət neft fondu.
Amma dövlət neft fondu büdcə paketinin özündə, amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrini göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli, neft fondunun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu ildə.
2009-cu ildə 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond hardan ayrılır bu xarici kredit təşkilatları?
Büdcə paketində göstərilən kimi xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. O da cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deyim Ali bəy, ümumiyyətlə bax bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa çoxalır?
Ümumilikdə götürəndə hər üç mənbəyə ilə bir yerdə götürüləndə investisiya layihələri getdikcə ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarından alınacaq.
Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan, tutaq ki, bu il indi bu 2009-2012-ci illər arası, yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni bu gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və dövlətə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəmi deyə bilməyəcəm, amma məsələn tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Veriliş aparansa mənəm, Marif Singizoğlu.
Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxın var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də emmə müşahidə olunur. 2009-cu paketində göstərilənə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək. 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır. Çox təəssüf bu. Yəni belə çıxır ki, ümumiyyətlə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə getsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələr maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması.
Təbii, xaricdən kredit də alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədəri, hansı, nəyə görə alınıb, nəyə görə borçlu yox, hansı layihələrə görə borçlu yox, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borclar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu niyə görə belə, neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və bunun ta ki bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək yüksək həddinə çatıb-çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan dövlətə büdcəyə transferlərin həcmi arta bilər. İndi 40%-i tutaq ki, 2009-da 40% nəzərdə tutulur, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmalar azaldıblar. Amma görünür, hansı layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanıb. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artımlar ki, Eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, burada söhbət nədən gedir? Su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bizim bu layihələr üzrə bu ildə yaxud keçən o birisi illərdə, əvvəlki illərdə bu barədə hər halda məlumatlar da var ki, müxtəlif həcmli kredit sazişləri imzalanıb. Görünür artıq sazişlər imzalanıb. Tutaq ki, ola bilsin hansı layihələrə başlayacaqlar, ayrımalar tutaq ki, 2009-2011-12-ci illərdə. Daha çox birincidən isə daha çox gündə durulası mənə elə gəlir ki, mühakimə ondan ibarətdir ki, bu onunla bağlıdır. Yəni xarici kreditlər hesabına investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki, artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb, o kreditlər alınacaq da, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək, bu investisiyalardan danışdıq, bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax məsəl üçün biz bu qədər indi siz bax dediniz bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni xərclənməsini necə izləyirsiniz?
Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır. İzləməkdə çox çətindir. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə həm belə deyək də xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı müvafiq dövlət orqanları, tutaq ki, belə deyək, mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimai nümayəndələr üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsində, ta ki, onun üstündə buranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihənə keçirilir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə eləmək mümkündür təbii ki. Ona da bir növ xəsisliklə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcıl da onu əldə eləmək üçün bir mübarizə aparasın o məlumatları. Təbii ki məlumatların verilməsi o problemdir. Əslində bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki, bunların özləri cəmaat istəmədən, yəni bizlər ta ki, hansı ictimai nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni nəzərə ala hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, ta ki yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinə və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Yəni, deyəcək, filan vəsaitə filan istiqamətə xərclədim, amma onu necə xərclədi, nə elədi, bilmək olmur. Birisi bu da daha çox onunla bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. İctimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı ona həyata keçirən orqana başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa, yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabını parlament soracaq, parlamentdə ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu nə bilim, prokurorluq olsun ya hansı olsun, hər hansı bir orqan olur olsun, onlara inam. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem, onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsi ilə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa hansısa formada, onlara da yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib yoxsa yalan xərcləyib.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey soruşum. Müraciət eləmişsinizmi çansa quruma? Misal üçün daha çox vəsait ayrılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət edib, yəni bu xərclənməklə bağlı bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatları istəmişsinizmi? Cavab veriblər mi indiyə qədər? Olub mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azadlıq Sədədi Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yollarına bağlı bu mərkəzin bir layihəsi vardı, həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən, yəni o layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azadlıq Sədədi Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorğulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorğulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni indi biz yeni layihələri həyata keçiririk. Bununla bağlı yeni sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açıqlığı ilə belə bir cavab almamış heç bir yerdən, hələ indiyə qədər.
Yox, yenə dediyim kimi, bir Nəqliyyat Nazirinə sorğu olmuşdu, oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Sualları o da, belə deyək də, tamlığı ilə cavab verməmişdilər, sualların hamısına cavab verməmişdilər, müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı, biz sizin nəticədir, bu sorğulara cavabda da biz siz, tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içində, məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə tutaq ki, ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk. Təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərcləyib. Amma ki, sorğuya çox belə, necə deyir, belə quru bir cavab verilir. Tutaq ki,
ümumi məbləği
göstərir. Hə, ümumi, tutaq ki, cavab verəcəklər ki, hə, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Tutaq ki, biz soruşacaq filan kənddə məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə eləyib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcək. Onlar da yazacaqlar ki, hə, bu filan qədər pul xərclənib ora, yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, tutaq ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən cəmiyyət məlumatlı olmuyor. Baxın ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi. Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur? Bu sahə ilə məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Biz bu cür problemlər, bu da belə deyək, bu da ümumi problemlərdir. Bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil. Belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm. Layihələrlə düzələn şey deyil. Sadəcə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu belə deyək də şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyət məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. Yeniliklər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlıq da çatışmır mən deyim. Yəni təşkil şəffaf. Təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabına hansısa layihə həyata keçirilirsə, istəyir ki, orada tutaq ki, yeniliklərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış, zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq eləyir ki, güya? Amma hesabatlıq da yoxdur. Tutaq ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yenə deyirəm, şəffaflıqla yanaşı hesabatlıq da çatışmır. Bu orqanların hesabat elə belə yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirdən yoxdur. Yenə dediyim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rıza idi. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər. İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələri müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsalar... ...karışkaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık Dalgalarında.